Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 9. června 2020 a my začneme naproti proudu parlamentních listů článkem Pavla Kopeckého ze včerejška. Antifa, teroristická organizace řádí, Trump staví obranu, v Richmondu se upaluje jako v Oděse, teror výbavou i české pobočky, piráti své soudruhy podporují a Hamáček nás chce ve spolupráci s Bruselem odzbrojit. Pavel Kopecký popisuje metody Antify a na ní napojených bojůvek ve Spojených státech i v Evropě, které svědčí o tom, že Trumpův návrh na jejich zařazení mezi teroristické organizace je rozhodně oprávněný. Rasové nepokoje, které vypukly po smrti černocha George Floyda, jenž zemřel po zákroku policisty, ukázaly, kam až jsou schopné zajít síly chaosu ve snaze oslabit před podzimními prezidentskými volbami prezidenta Donalda Trumpa. Globalisté dobře chápou, že v podzimním střetu půjde o mnoho, proto udělají vše proto, aby se Spojené státy propadly do chaosu, i kdyby měli vyvolat občanskou válku či globální teror. Postupná ukrajinizace situace ve Spojených státech je viditelná na každém kroku. Rasové nepokoje dali do pohybu Sorošovy úderné oddíly a krvavé stopy táhnoucí se za nimi jsou signálem, který nelze přehlížet. Trumpovi příznivci jsou terorizováni na každém kroku. Oddíly z černošských pouličních gangů a teroristů z Antify mají oporu napříč státní zprávou. Podtitulek: Teror ve městech. Donald Trump si tuto situaci samozřejmě uvědomuje a jeho zásadní projev vyzývající k nastolení pořádku a eliminaci nájezdníků znamená jasné vytyčení bojových linií. Trump, který se prohlásil za prezidenta práva a pořádku, v něm mimo jiné odsoudil největší zločiny, kterých se tyto síly maskované za bojovníky proti rasismu soustavně dopouštějí. V posledních dnech byla naše země uchvácena profesionálními anarchisty, pouliční lůzou, žháři, vykrádači, zloději, kriminálníky a podobnými živly. Obyvatelé byli divošsky mláceni. Například jeden mladý muž v Texasu byl ubit na ulici. Jedna žena byla v New Yorku zločinně napadena nebezpečnou partou výtržníků. Viděli jsme zničené obchody, do kterých byly v New Yorku házeny cihly. Odvážné zdravotní sestry, které bojovaly s koronavirem, se bály vycházet ze svých domovů. Policejní oddíly byly napadeny. Lincolnův pomník a pomník obětem druhé světové války byly poničeny. Jeden z našich památných kostelů byl zapálen. Federální úředník v Kalifornii, afroamerický hrdina, byl postřelen a zavražděn. Prezident USA konstatoval fakt, že ve skutečnosti se do pohybu dali teroristé, zastrašující celou společnost. Tato metoda byla úspěšně aplikována stejnými hráči před 6 lety na Ukrajině Obamovou vládou, což je dnešní Deep State, který je architektem dnešního řádění v Americe. Naší terminologií jsou to americké státní elity alias neokoni nebo bažiny. Nebo také, jak jim říkají Rusové, pindosové. Toto jsou akce domácího teroru. Je to destrukce poklidného života, prolévání krve nevinných lidí, urážka lidskosti a velký trestuhodný hřích proti Bohu. Organizátoři těchto zločinů budou zadrženi a uvězněni. Chci upozornit organizátory tohoto teroru a nepokojů, že budou čelit obvinění z těžkých zločinů a budou odsouzeni k dlouhodobým trestům vězení. To se týká Antify a dalších vedoucích organizací rozdmíchávajících nepokoje a teror. Podtitulek: Armáda NVO. Trumpovo odhodlání zařadit v uvozovkách antifácké neomarxistické úderné pěsti na seznam teroristických organizací vyvolalo pochopitelnou zuřivost mezi globalisty nejen v Americe, ale také v Evropě. Tady zase řekla bych, že zejména se jedná o ty, kteří slouží americkým státním elitám a naopak globální zákulisí nebo globální prediktor či globalisté zřejmě tento krok Donalda Trumpa schvalují, protože potřebují, aby se situace uklidnila. To je jenom pro upřesnění a jedeme dál. Tak, jako by se těžko podařilo zastrašit ukrajinskou společnost bez paramilitárních oddílů pravého sektoru a na něj navázaných neonacistických ozbrojených skupin, prapory Azov, Dněpr a tak dále, nedošlo by bez Antify k pogromům, které dnes otřásají Spojenými státy. Oddíly kriminálníků a profesionálních žhářů z Antify jsou pouliční soldateskou armády NVO. Násilné akce, kterých jsme v USA svědky, jako přes kopírák připomínají řádění ukrajinských neonacistů, kteří krom jiného při pogromu a lynči 2. května 2014 v Oděse upálili téměř 100 odpůrců státního převratu. V domě odborů, který neonacisté ve službách pučistů zapálili, uvěznili obránce ukrajinské demokracie a znemožnili pak i přístup přijíždějícím hasičům. Podobně hrůzostrašnou scénu jsme mohli sledovat v těchto dnech v Richmondu ve Virginii, kde oddíly Antifa a Black Lives Matter zapálili dům s více rodinami a s dětmi uvnitř a poté zablokovali přístup hasičům, kteří se chtěli dostat k záchraně dětí. O hrůzném činu kriminálníků z Antify informoval se zjevným pohnutím v hlase šokovanou veřejnost šéf policejního oddělení v Richmondu. Podtitulek: Nákaza. Mezitím se protirasistické v uvozovkách protirasistické nepokoje za pomoci sociálních sítí a různých navázaných aktivistických skupin plynule přelévají do Evropy, o čemž svědčí i akce, které proběhly v evropských velkoměstech, včetně Prahy. V Evropě má teroristická levičácká organizace Antifa hluboké kořeny. Stojí pravidelně v čele zastrašování politických odpůrců v ukrajinském stylu. V posledních letech nejbrutálněji zejména v Německu, ve Francii a ve Španělsku. Zločinci z německé Antify už se dávno nezabývají jen narušováním mítingů a terorizováním demokracie zvolených zástupců veřejnosti z parlamentních stran, jako je AfD. Do jejich repertoáru dávno pronikly metody, které jsou dnes uplatňovány v USA. Mezi ně patří například obklíčení názorových odpůrců a umlácení železnými tyčemi k smrti při demonstracích, zapálení vozů s logem AFD, zapalování kanceláří Alternativy pro Německo, vystupování politiků a jejich mlácení na ulici. Běžné už je také napadení v uvozovkách nepřátel v jejich bytech a dlouhodobé terorizování, včetně dětí a další metody, které dnes tyto gerily v uvozovkách liberální demokracie v Evropě a v USA používají. Jde o globální organizaci, takže nemůže překvapit, že podobné metody již do svého repertoáru v uvozovkách integrovala i česká pobočka Antify. Na jejich webových stránkách, které se už rok neaktualizovaly, možná v souvislosti s v uvozovkách integrací těchto teroristů do struktur veřejnoprávních médií a státní správy, můžeme nalézt například článek o metodách, které mají zdomácnět v České republice. V článku Ortel v Praze, fakt blbej nápad. Tito v uvozovkách profesionální humanisté vybízejí k propichování pneumatik a fyzickému napadání účastníků koncertu Ortelu. Hodně zájemců zvolí individuální dopravu, přičemž nedocenují svoji obvykle tristní finanční situaci. Propíchnuté kolo tak pro ně bude znamenat měsíc na rohlících, rozbité zadní sklo pak vyhlášení insolvence, mapku možných parkovacích míst a radotínského kamerového systému zájemcům rádi zašleme na vyžádání mailem. Radí gauneři z Antify. Přátelé, to je skutečně neuvěřitelné, neuvěřitelné, že takto otevřeně vyzývá určitá skupina k tomu, aby lidé páchali výtržnosti a vůbec nic se neděje. A stačí, když někdo napíše komentář, viz třeba paní Karla Maříková, který není ani nenávistný, ani k ničemu nevybízí, jenom konstatuje určitý jev a ten člověk má problémy. Opravdu, my k fašismu nesměřujeme, my už v něm bohužel žijeme. Pokračujeme v článku. U toho se však tito v uvozovkách humanisté nezastaví. Naznačují, že by mohlo být použito oblíbených prostředků, kterým je žhářství. Jediným prvkem, který hraje fanouškům Ortelu do karet, je ustájení několika koní ve zmíněném areálu. Proto jen těžko dojde na nejkrajnější prostředky, přece jenom každý rozumný člověk snese radši bandu halekajících pivních rasistů, než aby se něco stalo jediné hřívě. Proto také česká odnož této levičácké organizace spojené s našimi piráty by měla být zařazena na seznam teroristů. Jenže českého Donalda Trumpa v čele české vlády zatím nemáme. Antifě blízcí socialisté naopak drží křeslo ministra vnitra a jeho šéf Jan Hamáček teď naopak usiluje, aby podle not Bruselu byli odzbrojeni čeští občané, kteří jsou připraveni se násilníkům bránit. Tolik článek Pavla Kopeckého z Protiproudu a my si přidáme další čerstvé informace z USA samozřejmě. Někdo to platí. Podezřelé chování, násilí v USA, silná zjištění. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Na televizní stanici Fox hovořil americký ministr spravedlnosti William Barr, který komentoval krok, ke kterému se chystá město Minneapolis, tedy zrušení policie. Podle něj to rozhodně není správné řešení. A také se vyjádřil k vyšetřování hnutí Antifa. Prý to vypadá, že má Antifa své finanční podporovatele vně USA. A důkaz, že se Antifa zapojuje, podle Bára jsou některé protesty podezřele dobře zorganizované a účastníci velmi disciplinovaní. V interview Bár uvedl, že to, co dělá Minneapolis, tedy že se chystá v podstatě rozpustit své policejní složky, je přesně to, co by se dít nemělo. Rozumím, proč si někteří Afroameričané myslí, že za hroznými událostmi v Minneapolisu stojí rasismus u policie. Řekl Bár, ale hned dodal, že za posledních 50 až 60 let došlo k mnoha reformám a vedení policie prý chápe, že je potřeba změna. Prohlásil, že dávat vinu policii za to, co provedli konkrétní policisté, je špatně a demonizace policie je nebezpečná. Dále řekl, že stejně jako černoši v USA nechtějí, aby je všichni házeli do jednoho pytle kvůli jejich barvě pleti, nebo demonstranti nechtějí, aby je dávali dohromady srabovači jen proto, že jsou v ulicích, tak i policisté nechtějí být peskování za to, co udělal jeden z nich. V každé organizaci dochází k chybám a musíme si dávat velký pozor, než řekneme, že celá organizace je zkažená, dodal. Moderátor se pak zeptal, jak by to dopadlo, kdyby nějaké větší město, jako například Chicago, rozpustilo svůj policejní sbor. Bar prohlásil, že pak by došlo k nárůstu v uvozovkách lidové spravedlnosti a nastal by chaos a počet úmrtí by vzrostl. Když se podíváme na čísla, jsou to policisté, kteří v uvozovkách utlačují černošské komunity. Mnohem víc škod a mnohem víc obětí, mnohem víc strachu mají na svědomí zločinci. V Chicagu je to 60 až 70 postřelených za jeden víkend, uvedl a dodal, že bez policie by to bylo ještě více. Moderátor pak informoval, že v souvislosti s protesty a rabováním bylo sice sepsáno hodně hlášení, ale pokud ví, tak v žádném z nich nebylo zmíněno hnutí Antifa, které Donald Trump označil za instigátora násilností. Instigátor to je někdo, kdo něco započne, něco iniciuje. Nové slovo, tedy alespoň já jsem ho dosud neznala, ale podívala jsem se do slovníku, ani v češtině jsem to nenašla, ale v angličtině ano, s vysvětlením. Bar odvětil, že už je rozjeté vyšetřování určitých lidí spojených s Antifou, ale v první fázi vyšetřování prý není potřeba identifikovat zadržené jako členy nějaké skupiny a byli zadrženi jen za jejich zločiny či přestupky. O Antifě prohlásil, že má velice volný systém organizace a jedinečný systém komunikace, ale v každé situaci se najde někdo, kdo může být považován za vůdce. Moderátor se ptal, zda Antifu někdo finančně podporuje a Bar uvedl, že to tak vypadá a budou se tím zabývat. Při některých protestech bylo vše velice dobře zorganizované a demonstranti používali koordinované taktiky a tím se zabýváme. Za něčím stojí Antifa, za dalšími stojí skupiny, které se chovají jako Antifa. Jak jsem řekl, je to myšmaš extremistických skupin, které se snaží využít situace, uvedl Bár. Mimochodem, vážení přátelé, tímto způsobem vyjde jasně a oficiálně najevo de facto technologie provádění barevných revolucí jako celku, ale vůbec i způsob práce při demonstracích, rozdmíchávání nepokojů a podobně. Myslím si, že na základě těch informací, které teď začínají vycházet najevo a které teď třeba i ozřejmil pan Bár, začne být lidem jasné, že demonstrace, pokud mají nějaký ohlas, takže jsou vždycky organizované, že něco jako spontánní hnutí lidí ve smyslu toho, že se lidé najednou sami zorganizují a něco se v těch lidech vzedme a jsou z toho potom nějaké akce déle trvající, například žluté vesty, takže něco takového je naprostý nesmysl, že je to nemyslitelné, že za těmi akcemi, které jsou jakýmkoliv způsobem v uvozovkách úspěšné, to znamená, že probíhají, že se o nich ví, že mají nějakou váhu, že o nich slyšet v médiích, že je tam vysoká nebo alespoň relativně vysoká účast lidí, takže vždycky zatím někdo stojí a že je to vždycky organizované. Doufám, že to lidé už začnou chápat, no a od takového pochopení je potom už jen krůček k tomu, aby se začali ptát, a kdo je tedy zatím a ký bono a podobně. To bych považovala za takové určité plus, byť jinak je situace samozřejmě velmi vážná, ale stále více informací se dostává na povrch a stále víc lidí, jak tedy doufám, o těch věcech přemýšlí a začíná jim být zřejmé, že tady něco nehraje. Jinak pokud se týká akcí těch amerických státních elit, tak v tuto chvíli by to mohlo vypadat, že jsou de facto úspěšní, že se jim podařilo umrtvit policii a další pořádkové síly. No a v tu chvíli už je to jenom kousek od toho, aby započal chaos, v němž násilnické skupiny se budou potýkat a bojovat s občany, kteří budou bránit pořádek. Ale naštěstí Donald Trump to udělal opět geniálně, především tím, že jasně řekl, že k tomu nepořádku došlo vinou guvernérů a že oni jsou zodpovědní za to, aby znovu pořádek nastolili a že pokud to neudělají, tak potom nastoupí armáda. To znamená odpovědnost za všechny ty akce a za ten stav, jaký teď je jednoznačně na guvernérech, kteří tedy jsou drtivou většinou poskoky amerických státních elit nebo k ním přímo patří, k těm americkým státním elitám. Takže oni teď mají na vybranou, buď znovu nastolí pořádek, anebo ten pořádek nastolí armáda a potom budou s největší pravděpodobností ti, kteří neuposlechli té výzvy k nastolení pořádku, tak budou zatčeni. To znamená, ta situace je dost bezvýchodná pro ty, kteří ty konflikty spunktovali, kteří je vyprovokovali, tedy pro americké státní elity, respektive jejich pohůnky. Buď to si to, co sami navařili, sami sní, anebo půjdou do vězení, a to na hodně dlouho, s největší pravděpodobností. Hodně tomu napomáhá i to, že Donald Trump již před několika dny označil Antifu za teroristickou organizaci a to má, nebo mělo by mít přímé důsledky, protože by se měly probudit složky jako například FBI, která by to měla začít vyšetřovat a po členech Antify jít. Přečteme si ještě z Parlamentních listů, jak tu situaci vidí člověk, který nějakou dobu v USA žil a tudíž to tam poměrně dobře zná. A kdo tam celou dobu vládne? Drsná zpráva o černoších v USA. Publicista Matyáš Zrno nějaký čas prožil v USA a rozhodl se českým čtenářům popsat, kde je třeba hledat kořeny současného násilí. Popsal, jak se zpravidla chovají američtí policisté, jak se chovají lidé žijící v getech velkých měst. Kupodivu to jsou ta města, kde demokraté nabízejí útočiště ilegálním imigrantům s kriminální minulostí. Jsou to města, kde demokraté spoléhají na černošské hlasy. V závorce v Minneapolisu už jsou u moci nepřetržitě 60 let. A přitom se situace černošských čtvrtí neustále zhoršuje, napsal Zrno. Každý, kdo by rád vyrazil na cesty do USA, měl by podle Matyáše Zrna vědět, že tamní policisté se chovají velmi přísně. Především se státní policií se nediskutuje. Zkrátka a dobře musíte poslechnout to, co vám policie nařídí. Jinak riskujete, že přijde tvrdý zákrok. Vzpomínám na spolubydlícího, který strávil 2 dny v hromadné cele předběžného zadržení s těmi největšími kriminálníky za to, že si jedno děvče vzpomnělo, že tu pusu od něj vlastně nechtělo. Ano, opravdu šlo o pusu, nikoliv o sex. Vzpomínám na kamarádku, která jela po státech v jakémsi starém vraku, který se startoval zmáčknutím startéru a dostala se do hodně nepříjemné situace, když ji zastavil policista, který se s rukou na pistoli dožadoval vyhození klíčů od auta oknem. Vyřešila to nakonec tím, že vyhodila klíče od bytu, aby se policista uklidnil. V Americe vás policisté můžou zkontrolovat jen proto, že jdete pěšky, napsal Zrno. Současně se vám prý však nestane, aby vám policie nepomohla, když máte problém. Nestane se vám, že vás strážce zákona odbude, že je způsobená škoda příliš malá a že ho s tím nemáte obtěžovat. Ale pak je tu život v getech, v takových getech, která si prý v České republice ani neumíme představit. Pokud si pod pojmem ghetto představujete Chánov, prý nejste ani na dohled k tomu, jak to vypadá v některých čtvrtích velkých měst v Americe. To jsou bez legrace místa, kam slušný člověk prostě v životě nepřijde a kudy obvykle raději ani neprojíždí. Úroveň služeb, doprava, školství, zdravotnictví atd. Je mizerná. Obvyklý společenský model je matka s několika dětmi, z nichž každé má jiného otce, kterého stejně neznají, a dostat se odsud po společenském žebříčku nahoru je skoro nemožné. Tady se žije z drog a na drogy a kulku se umírá. Hiphopové velebení kultu násilí, drog a totální promiskuity jen prohlubuje všudy přítomnou beznaděj. Tady neexistují pozitivní vzory, třeba rodina, práce, vzdělání. Tady je jen totální nihilismus. Tohle jsou místa, kde se v určitý den nejde do školy, protože je v uvozovkách iniciační den místního gengu. V jehož rámci mají noví členové někoho, kohokoliv zabít, a proto jsou děti raději doma. Destruktivní subkultura násilí a drog a absence rodiny je tím skutečným základním problémem černošských get, ne policejní brutalita, pokračuje publicista. Zdůraznil také, že dnes opoziční příznivci demokratické strany drží tyto lokality při životě. Jsou to prý ti samí demokraté, kteří sice o těžkém životě černochů rádi mluví, ale ghetto často na vlastní oči nikdy neviděli. Kupodivu tahle geta kvetou především ve velkých městech, která už desítky let, obvykle nejméně 50, ovládají demokraté. Kupodivu to jsou ti demokraté, kteří v nich už desítky let omezují či přímo zakazují držení zbraní, aby stejně jejich města vedla statistiky zločinnosti. Ku podivu to jsou ta města, kde demokraté nabízejí útočiště ilegálním imigrantům s kriminální minulostí. Jsou to města, kde demokraté spoléhají na černošské hlasy. V Minneapolisu už jsou u moci nepřetržitě 60 let a přitom se situace černošských čtvrtí neustále zhoršuje. Tady nenabízejí černochům pozitivní vzory, ale neustále jim hladí ego tím, že za svou situaci nemohou oni, ale někdo jiný, ať už nyní nebo v minulosti. Popsal publicista stav věci. A tady někde se v protestujících bere chuť rabovat obchody. Ideologie dědičné bílé viny za otroctví a diskriminaci, vymyšlená bílými liberály, dává primitivním násilníkům a lupičům opojný pocit, že to, co dělají, je vlastně správné a spravedlivé. Nositelka Pulitzerovy ceny Nicole Hanahová Jonesová z New York Times napsala, že ničení majetku není násilím, v závorce asi jakási obdoba boje proti fetišizaci soukromého vlastnictví našimi klinikáři. V Minneapolisu členové městské rady zvažují rozpuštění místního policejního sboru. V New York Times otisknou komentář, který vyzývá bělochy, aby se nebavili se svými příbuznými, pokud osobně nebo finančně nepodpoří protesty. V závorce, když otisknou článek republikánského senátora Toma Kotna, který vyzývá k nasazení armády, je z toho skandál a editor musí rezignovat. Redaktor MSNBC před hořící budovou s vážnou tváří tvrdí, že se jedná o v zásadě mírné protesty, jen hold trochu hoří. Skutečností prý je, že ve Spojených státech vedle sebe žijí dvě skupiny lidí. Ta, co žije v getu a ta, co žije mimo geto. Nežijí spolu, ale skutečně vedle sebe. A někteří, především bílí Američané, mají potřebu se za to svým afroamerickým spoluobčanům omlouvat. Proto dnes vidíme černochy, kteří donutí bílé kleknout na ulici a prosit za odpuštění za křivdy. Jenže tohle podle zrna nevydrží věčně. Lidem začne vadit, že si nemohou nakoupit, protože jejich oblíbený obchod byl vyrabován. Budou chtít, aby byl obnoven pořádek. A přesně ten jim teď slibuje Donald Trump. Na rozdíl od jeho pravděpodobného demokratického vyzivatele Joea Bidena, který se jednoznačně postavil za demonstranty. Takže i tento názor potvrzuje předpoklad, že byť americké státní elity dělají všechno možné i nemožné a sáhly k opravdu silnému kalibru k vyvolání barevné revoluce de facto ve své vlastní zemi, a přesto se zdá, že trumfy v ruce už opět drží Donald Trump. Tak mu držme palce a všem lidem ve Spojených státech amerických, kteří chtějí, aby byl nastolen pořádek a kteří chtějí žít v míru a pokoji a spolupráci s ostatními, takových lidí, o tom jsem přesvědčená, je ve Spojených státech amerických většina. A v USA ještě částečně zůstaneme, přečteme si informaci o tom, že Pax Americana pomalu, ale jistě končí. Putin vyhrál, Donald Trump rozhodl o Německu. A je veselo. Až 9,5 tisíce vojáků chce Donald Trump stáhnout z Německa, informoval deník Wall Street Journal. Podle dalších zpráv se část přestěhuje do vedlejšího Polska a dalších států, zbytek se vrátí domů. A na Trumpa už se sesypala kritika, že o tom nikoho neinformoval a že napomáhá Putinovi. A co se týče obrany, zazněl názor, názor, že by se Evropa měla postavit na vlastní nohy. Donald Trump opět překvapil evropské spojence. Jak informoval ku příkladu britský Guardian, americký prezident plánuje stáhnout téměř 9,5 tisíce amerických vojáků z Německa. Ze současného stavu, kdy je v Německu umístěno téměř 35 tisíc amerických vojáků, by náhle bylo v uvozovkách jen 25 tisíc. Nejmenovaný vyšší vládní činitel podle Guardianu tvrdí, že jde o výsledek dlouho vyvíjeného plánu náčelníka generálního štábu Marka Milleyho, nikoliv o výsledek sporů mezi Donaldem Trumpem a Angelou Merkelovou. Podle dalšího zdroje už se i ví, kam budou vojáci přesunuti. Část prý bude směřovat do Polska, část do dalších spojeneckých zemí a část se vrátí domů. Myslím, že právě doma by teď byli maximálně potřeba ti vojáci, ať jdou všichni domů, to bychom si přáli. A doufáme samozřejmě, že ani jedna americká noha se nedostane k nám, ale to je možná přání z říše snů. Jdeme dál. Není žádným tajemstvím, že vztahy mezi Spojenými státy a Německem nejsou z nejlepších. Trump kritizoval německou vládu jednak za to, že na obranu nedává dostatek prostředků a také, že je rukojmím Ruska, od kterého odebírá zdroje energie. Bývalý americký velvyslanec také kritizoval koaliční partnery Merkelové, kteří se zasazovali o jaderné odzbrojení. Jak uvádí deník Euraktiv, německý ministr zahraničí Heiko Maas v interview prohlásil, že vztahy mezi Německem a Spojenými státy jsou komplikované. V CDU pak Trumpovo rozhodnutí kritizovalo několik zákonodárců. Johann Weidfull, mluvčí poslanců CDU pro zahraniční otázky, prohlásil. Tento plán znovu dokazuje, že Trumpova vláda ignoruje jeden z klíčových aspektů vedení – zapojení spojenců do rozhodování. Dodal, že z rozkolu těží pouze Rusko a Čína a tomu měl Washington věnovat větší pozornost. Jak dále uvádí Euraktiv, rozhodnutí bylo přivítáno v Polsku, zatímco v Německu se nachází přibližně 34,5 tisíce amerických vojáků, v Polsku jich je méně než 5 tisíc. Polský premiér Morawiecki už vyjádřil naději, že se část amerických vojáků přesune do Polska a podpoří tak východní křídlo Severoatlantické aliance. Pan Morawiecki si zřejmě ještě nevšiml, že Spojené státy americké vyklízejí pozice a že ze světového hegemona se stává normální stát a že Pax Americana končí a stejně tak končí role USA jakožto světového četníka. A nebo to dobře pan Morawiecki hraje, kdo ví. Jde údajně o dlouhodobou snahu vládní strany PiS. Dále deník uvádí, že někteří američtí činitelé o Polsko jevili zájem jako o potenciální základnu pro americký jaderný arzenál, když sociální demokraté v Německu otevřeli debatu, zda má země zůstat pod v uvozovkách jaderným deštníkem Washingtonu. Georgette Mosbacherová, velvyslankyně v Polsku, naznačila, že pokud by chtělo Německo oslabit NATO snížením svého v uvozovkách jaderného potenciálu, pak by ho Polsko, které podle ní rozumí hrozbám pro východní křídlo NATO a platí svůj spravedlivý podíl, mohlo nahradit. Trumpa už za tento plán zkritizoval europoslanec Guy Verhofstadt. Velká výhra pro Putina. Trumpovo iracionální chování dokazuje, že Evropa potřebuje evropskou armádu jako evropský pilíř NATO, prohlásil. Kritika k plánu zazněla i od Bernda Riegera, novináře z Deutsche Welle. Ten tvrdí, že z pohledu vojenské strategie nedává Trumpův krok žádný smysl, ale americký prezident si s ním chce pojistit vítězství ve volbách. Píše, že Trump konečně splnil svou hrozbu Německu za to, že jeho výdaje na obranu nedosahují 2% a nesplňuje tak podmínky stanovené Severoatlantickou aliancí. Podle Riegera jde o personál, který je sice důležitou součástí struktur NATO, ale nejde o vojáky, kteří by velkou měrou přispívali k obranyschopnosti Německa, a rozhodnutím poslat některé z nich do Polska a zbytek domů údajně oslabuje svou vlastní armádu. Je to čistě politické rozhodnutí, které má vyvolat tlak na Německo, spojence Washingtonu, říká. Tak to by podle Riegera aliance fungovat neměla. Členové si podle něho mají věřit a spolupracovat, ne se špičkovat a navzájem vydírat. Trump se ani neobtěžoval oficiálně informovat německou vládu o svém rozhodnutí vojáky stáhnout. Stěžuje si novinář. Uznává, že Německo své závazky neplnilo a za tomu patří kritika, ale stažením vojáků se USA prý jen sami oslabují. Vladimír Putin určitě ocení, že ve vedení NATO vzniká rozkol. Ruský prezident by si nemohl přát lepší protějšek ve Washingtonu než Trumpa, který je v otázce vojenské strategie neschopný. Putin rád udělá vše proto, aby mezi členy NATO vrazil klín, prohlašuje Rieger. Dodává, že radost Polska je předčasná, protože jeho v uvozovkách odměna za věrnost Trumpovu režimu přichází na úkor jiných členů NATO a navíc nejde o bojové jednotky. Dodává, že přesun vojáků dále na východ pravděpodobně bude porušením smlouvy mezi NATO a Ruskem z roku 1997, a bude tak další provokací vůči Kremlu. Trumpovy sliby, že stažením vojáků ušetří, jsou podle Riegera liché, ale americký prezident chce prý své špatně informované podporovatele přesvědčit, že aliance bude tančit tak, jak on píská. A stejně jako Verhofstadt prohlašuje, že se na Trumpa Evropané nemohou spolehnout a musí převzít iniciativu a více investovat do své obrany. A další článek na toto téma je z dnešního Sputniku. Atlantická rada chce, aby USA přesunuli část svého vojenského kontingentu z Německa do Bulharska. Atlantická rada Bulharska okomentovala plány USA stáhnout část svého vojenského kontingentu z Německa. V této organizaci jsou toho názoru, že by bulharská vláda neměla tuto příležitost promarnit a má se obrátit na USA se žádostí o přesun těchto vojáků do Bulharska. Zdá se, že v té Atlantické radě jsou opravdoví čistokrevní vlastizrádci. Článek celý číst nebudu, jenom část. V Bulharsku roste nová generace lidí orientovaných už po dlouhou dobu na hodnoty euroatlantické rodiny a pevně odhodlaných skoncovat navždy se závislostí na Rusku, které brzdí rozvoj země. Nebo tedy ta závislost brzdí rozvoj země, prohlásili v Atlantické radě. Z této organizace zazněly dříve nejednou obvinění na adresu Ruska. Euroatlantisté se domnívají, že Moskva chce vyvést Bulharsko ze složení EU a NATO a hledá záminky k tomu, aby rozeštvala balkánské země. V roce 2019 vyjádřili v Atlantické radě znepokojení nad použitím ruských S-400 na cvičeních v Srbsku a navrhli se obrátit na USA se žádostí o rozmístění v Bulharsku patriotů. Kolik pak za to asi obdrželi pánové z Atlantické rady kilogramů či tun amerických řezaných zelených papírků? To se můžeme pouze domnívat. A teď se přesuneme do našich Luhů a Hájů. Včera večer na Parlamentních listech vyšel článek s titulkem Kamarádi z novin. Ovčáček se ostře vyjádřil ke Kundrovu úniku z tajných služeb. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se v rozhovoru pro Rádio Z Kontroverze vyjádřil k takzvané Ricínové kauze, která stojí za zhoršením vztahu s Ruskou federací. Česko se podle něj těchto problémů mohlo vyvarovat. Kritizuje česká média za to, že zveřejněním a eskalací celé záležitosti zavlekla Českou republiku do ruských her, uvádí server iDNES. Informaci, že do Česka přijel agent ruských tajných služeb s Jedem Ricinem, kterou přinesl týdeník Respekt, označil Ovčáček za pseudoinformaci. Pokud by měli tajná služba a policie možnost věc prošetřit bez jakékoliv mediální prezentace, nebyli bychom v takové situaci, v jaké jsme teď, uvedl hradní mluvčí. Únik utajených a diplomatických informací do médií považuje za vážný problém. Novináři by si informace měli především ověřit. Problém je v těch únicích. Prostě není možné, když dostanu na stůl utajovanou informaci, abych ji hned zavolal kamarádovi z novin a ta informace se tam druhý den objevila. To se teď děje každý týden, dodal Ovčáček. Ruský režim tam teď může poukazovat způsobem. Podívejte, co dělají ti Češi. Kácí pomníky a útočí na naše diplomaty. Takže my se nesmíme nechat zatáhnout do těchto ruských her. Je to velmi nebezpečné, upozornil Ovčáček. Česko nakonec v reakci na vyšetřování informace o tom, že do Česka přijel agent ruských tajných služeb s Jedem Ricínem, vyhostilo dva ruské diplomaty. Zdá se, že to bylo jediné možné řešení. Odpověděl mluvčí prezidenta Miloše Zemana na otázku, zda šlo o správný postup. Je to stále totéž, pohunci amerických státních elit u nás dělají všechno proto, aby se co nejvíce zhoršily vztahy mezi námi a Ruskem, aby pokud možno tady u nás se uskutečnil státní převrat a stejně tak v Rusku. Nicméně zatím jim to nevychází a doufejme, že už ani nevyjde a doufejme také, že ač se navenek musí Rusko velmi tvrdě či ostře proti tomu ohradit a bude zřejmě jednat recipročně, tak ale, že si jsou tam ti důležití lidé vědomi toho, jak to teď vypadá v celém světě a jak to také vypadá u nás a kdo ve všech těchto akcích má prsty a proč. Přečteme si zajímavý článek také z Parlamentních listů z dneška na toto téma Válka. Ale úplně jiná kauza agent s Ricínem. Analytik nahlédl do pozadí BIS. Publicista Jaroslav Štefec si vůči bezpečnostní informační službě dovolil jistý v uvozovkách žertík. Prý si při něm potvrdil, jak arrogantní mohou být lidé pracující pro stát. Podle Štefce se v tomto podobají starostům, kteří i dělají samostatnou zahraniční politiku. Ukázalo se prý také, že české tajné služby mezi sebou válčí. V pozadí této války údajně stojí různé politické skupiny s odlišnými zájmy. Analytika Jaroslava Štefce, bývalého ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování, prý zaujal inzerát na serveru práce.cz, v němž Bezpečnostní informační služba hledala zájemce o práci analytika obchodů s vojenským materiálem. Tak se zkusmo přihlásil. Dozvěděl se, že jeho žádost i se životopisem a motivačním dopisem a ukázkami analytické práce byla přijata, ale dozvěděl se i to, že když si ho BIS nevybere, ani se mu neozve. No, neozvali se, jak jinak. Samozřejmě jsem se nedivil, nejen proto, že znám postoj k mé osobě, jak v uvozovkách bizonů, tak v uvozovkách kluků, kteří je za naše peníze pasou na žírných pastvinách státní služby. A vím, že arogance úřadů státní správy u nás dosahuje výšin téměř nadpozemských. Přitom ani naše malá firma si nedovolí uchazeči o práci nesdělit osobně nebo dopisem, že o něj nemá zájem. Proč ale o tomto malém žertíku z mé strany vlastně píšu? Ne kvůli arrogantnímu chování státních úředníků, to je ostatně všeobecně známé, a abych neurazil, zdatně jim konkurují i starostové některých obcí rozhodujících o zahraniční politice naší země. A už vůbec ne kvůli tomu, že mě snad odmítli, rozepsal se Štefec na sociální síti Facebook. Za podstatné považuje to, že se takový inzerát vůbec objevil. Svědčí to podle jeho názoru o tom, že si politické skupiny přejí obsadit důležité pozice, aby později měli prostor na odklánění peněz, které se rozdělují či budou rozdělovat v rámci větších či menších zakázek. Válka, která ke škodě občanů České republiky aktuálně probíhá mezi zpravodajskými službami, není nějakou válkou policajtů a už vůbec ne hybridní válkou řízenou Ruskem nebo Čínou. Je to válka politických skupin a lidí v jejich pozadí, ovliv na budoucí vojenské nákupy a hlavně na směry v uvozovkách odklánění příslušného bakšiše z obřího balíku peněz, které hodlá vláda bez ohledu na nadcházející ekonomickou krizi ministerstvu obrany přiklepnout. O nějakou obranyschopnost ČR přitom také rozhodně nejde, vyjádřil své mínění Štefec. V rámci plánované modernizace armády, kdy je podle Štefce Česko ochotné utrácet i za 20 let staré vrtulníky, se prý hledají cesty, jak se takzvaně napakovat. A Štefec pochybuje, že tomu BIS dokáže zabránit. BIS je viditelně nesmírně vytížená. Stará se o to, co se má vyučovat na českých školách, identifikuje v uvozovkách nevhodné poslance či nepohodlné organizace, stíhá agenty s kufříky plnými ricínu, případně odhaluje skryté války v ruském kulturním středisku. K tomu ještě kuje pikle proti premiérovi i prezidentovi ČR, hlídá asi pro evropské hodnoty dezinformační weby a stíhá i v uvozovkách dohlížení rozprodeje majetku státních hmotných rezerv. Do správných rukou, jak jinak. Je od ní jistě chválihodné, že si obětavě přibírá k tomu obřímu balíku povinností i dohled nad vojenskými nákupy. Rád bych napsal ve prospěch občanů ČR, ale to by tím dohlížitelem nesměli být čučkaři, zakončil Štefec. Ta situace s těmi nákupy je skutečně tristní, to nemá ani cenu komentovat a obzvláště ne vzhledem k současné situaci. Včera večer na Sputniku vyšel tento článek. Světová banka předpověděla rekordní pád globální ekonomiky. Světová banka aktualizovala prognózu ohledně globální ekonomiky. V tomto roce experti očekávají její pokles. Informuje se o tom ve zprávě Perspektivy světové ekonomiky za červen roku 2020. Pandemie koronaviru a karanténní opatření na jeho oslabení měla velký vliv na světovou ekonomiku a ponořila ji do hluboké recese. Podle předpovědí Světové banky čeká ekonomiku planety v tomto roce pokles o 5,2%. Tato recese bude tou nejhlubší od dob druhé světové války a snížení produkce na hlavu ovlivní největší podíl zemí od roku 1870. V roce 2021 se očekává obnova, růst světového HDP bude činit 4,2% a ne 2,6%, jak se čekalo v lednu. Banka zejména očekává, že se celkové HDP zemí s vyspělými ekonomikami v letošním roce sníží o 7%, v zemích s rozvíjejícím se trhem a rozvojových zemích pak o 2,5%. Jedná se tak o první komplexní recesi v této skupině zemí minimálně za 60 let. Analytici se domnívají, že nejobtížnější bude situace v zemích, kde se nemoc šířila obzvlášť silně, a v těch, které jsou silně závislé na světovém obchodu, cestovním ruchu, vývozu surovin a vnějším financování. Nynější události již způsobily bezprecedentně rychlé a tvrdé přehodnocení předpovědí růstu světové ekonomiky směrem k jejímu poklesu. Soudě podle zkušeností z minulosti budeme zřejmě muset ještě přehodnotit naše prognózy růstu směrem k dalšímu poklesu, což znamená, že orgány by měly být připraveny přijmout dodatečná opatření ke stimulaci obchodní činnosti, uvedl Ian Coase, ředitel odboru pro studium perspektiv ekonomického rozvoje Světové banky. A dál následuje pandemie COVID-19. To jsme věděli hned od začátku, že má tuto krizi, která by byla bývala, stejně musela přijít, takže ji má přikrýt. Jinak se domnívám, že ekonomický růst nebude hodně, hodně dlouho, že už se na kdo ví, jaké růsty ani do budoucna hrát nebude, protože do nekonečna planetu rabovat nelze, takže se budou vytvářet spíše modely rozumné spotřeby za udržení zdrojů, nebo jak bych to nazvala, samozřejmě za předpokladu, že bude vítězit zdravý rozum a koncepce směřování světa směrem k lidskosti a nikoli koncepce stávající, která už by nás dovedla velice rychle do otroctví, jak o tom konec konců světové elity sní a snaží se o to už 3000 let. Teď se podíváme na jednu zprávu, která možná znamená, že se u nás blízká na lepší časy. Nevíme, uvidíme, ale každopádně se mi zdá, že by se mohlo jednat o zprávu dobrou. Policie zasahovala v knihkupectví Naše vojsko. V knihkupectví a nakladatelství Naše vojsko na pražském Smíchově zasahovala v úterý policie. Obchod zůstal zavřený, před vchodem hlídkovali kriminalisté v civilu v neoznačených autech. Policie potvrdila, že na případu pracuje odbor extremismu a terorismu. Podle státního zastupitelství se prověřuje vydání kalendáře s nacisty. Tak, vážení a milí přátelé, dál už to číst nebudu, protože náš čas se naplnil, ale doufejme, že je to bod obratu a že poté by si mohli posvítit konečně na ten pomník vlasovců v Řeporyjích. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a po 21. hodině po bleskových zprávách se s vámi těším opět naslyšenou. Hezký večer.
proč poslouchat dál? Jen špatný zprávy, kam můžu dojít, když nevidím cíl? Prokletý blues, my na počest hráli, když chyběl někdo, kdo řekl by zbůj. Prokletý blues, my na počest hráli, když chyběl někdo, kdo řekl by zbůj. Došel jsem dál než ti, co se báli, jedinej z nich jsem překročil strach, však zůstal jsem sám, i proto se mi smáli, než na mý stopy usedl prach. Zůstal jsem sám, i proto se mi smál.